papež Benedikt XVI končuje obisk v Nemčiji, danes dopoldne je daroval mašo na frajburškem turističnem letališču. Slovesnost je spremljal tudi dr. Zvone Štrubelj. Lep pozdrav.
Prav lep pozdrav, sončen pozdrav tukaj iz Frajburga.
Maše v Frajburgu se je udeležilo tudi več Slovencev. Imate podatek, koliko in iz kje?
Torej, ena skupina je bila iz Mannheima, ki je neposredno povezana s frajburško nadškofijo, in ena skupinca je bila iz slovenske župnije iz Stuttgarta. Predstavništvo, lahko rečem, ni bila množična udeležba, ampak vendarle smo veseli, da smo lahko na tak način bili tudi pri tej sklepni papeževi maši, ki je bila zelo lepa in slovesna.
O koliko Slovencih torej govorimo?
20 iz Mannheima, približno toliko iz Stuttgarta.
Morda še kakšno besedo z maše, kakšni so vaši vtisi?
Torej, lahko rečem, da je tukaj papež sklenil nekako obisk, ta tretji obisk v Nemčiji, s pomembnim sporočilom. Geslo njegovega obiska je bilo: tam, kjer je Bog, je tudi bodočnost. In danes je v pridigi nakazal prav to, da pravzaprav v taki sekularizirani družbi, v kateri živimo, moramo kristjani osebno prevzeti odgovornost s tem, da poglabljamo, prenavljamo vero in da nas ta vera odpira tudi za druge. Poudaril je odlike nemške katoliške cerkve, to je dobrodelnost doma in po celem svetu, ampak to ne sme biti samo organiziran tehnični servis, ampak mora izhajati pravzaprav iz motivacije, iz globin naše krščanske vere in iz pričevanja za Kristusa. To je nekako rdeča nit, ki se prepleta. In mislim, da je to pomembno sporočilo za vsakega kristjana, ki je prišel v stik s papežem v teh dneh, ki je bil na njegovih mašah in drugih prireditvah, in pa tudi za nemško cerkev.
Kot ste rekli, se ta neka rdeča nit prepleta skozi vse papeževe govore. Eno pomembnejših srečanj je bilo tudi srečanje z osrednjim odborom nemških katoličanov, kjer je papež dejal, da je cerkev v Nemčiji dobro organizirana, vendar pa se postavlja vprašanje, ali je za strukturami tudi ustrezna duhovna moč, moč vere v živega Boga. Kakšni so odzivi na ta govor?
Ja, tako. Odzivi še le bodo. Jaz mislim, sedaj le prav v tem trenutku, ko govoriva, je papež ob skupni mizi z predstavniki Nemške škofovske konference, kjer bo gotovo tudi izročil neko poslanico oziroma nalogo za prihodnost. In v tem nagovoru, ki ste ga omenjali, je torej njegovo znano stališče, ki ga je pravzaprav na nek način danes izpostavil tudi pri pridigi v Frajburgu, in sicer odprto in poslušno srce, tako kot je v parlamentu v Berlinu poudaril, da je to osnova dejansko za uresničevanje pravičnosti in miru v družbenem smislu, tako je v duhovnem smislu to odprto srce, ki ga Bog navdihuje, ta odprta vrata Božjim navdihom nekako zagotovila, da bo naše življenje, pa tudi naša kristjanska dejanja, da bodo usmerjena v dobrobit Božjega kraljestva na zemlji. A vidite, to je tudi pravzaprav sporočilo za ekumenski dialog v Erfurtu, ko se je srečal z vrhom evangeličanske cerkve s pogledom na leto 2017, ko bo 500-letnica reformacije. Kaj nas lahko združuje? To, kar je motiviralo tudi Martina Lutra, se pravi živa vera, iskanje Boga, iskanje Božje dobrote. To je pravzaprav tisti temelj, iz katerega bo sledilo vse skupaj, tako v ekumenskem dialogu, v dialogu med krščanskimi cerkvami, kot tudi v medverskem dialogu, v srečanju, srečevanjih z Judi in muslimani, kot tudi v samem srcu vsake katoliške skupnosti. Zato je ta papežev poziv k enotnosti med laiki in duhovniki in škofi v navezi z papežem na mestu. Pravzaprav je nek apel oziroma spodbuda za bodočnost našo.
Po nekaterih podatkih se je sobotnega molitvenega bdenja z mladimi udeležilo 35 tisoč mladih, tako navaja italijanski program Radia Vatikan. To je bil neke vrste mini nemški svetovni dan mladih.
Ja, recimo okrog 30 tisoč bo realna številka. Jaz sem tudi to srečanje spremljal, predvsem je bilo v spredju sporočilo Kristus je luč, prižgimo ob njem, ob velikonočni sveči, kot je papež tudi v nagovoru mladim poudaril, prižgimo tudi luč našega upanja. In krasna koreografija je bila, vreme je služilo, sonce je ravno zašlo, zahajalo, tako da bi rekel, je vse skupaj dalo neko zelo, zelo lepo sliko in vsi mladi, ki so bili tam na srečanju navzoči, so občutili pravzaprav, da so v nekakšnem morju krščanske vere in upanja, da je pravzaprav, kot je papež poudaril, tudi lepo verovati, lepo biti skupaj, če se znamo v moči vere povezati tudi z drugimi in prisluhniti drugim.
Papež torej končuje 4-dnevni obisk v Nemčiji. Vaša ocena tega obiska?
Torej zagotovo lahko kar rečemo, da je to pomemben obisk, če ne zgodovinski obisk. Po letu 1520 pravzaprav je to prvi nemški papež, zato moramo nekje gledati tudi v zakulisje, da so pravzaprav Nemci ponosni na svojega papeža, čeprav od njega tudi veliko zahtevajo, kar se tiče reform, kar se tiče potrdila njihovega prizadevanja za pravzaprav prenovo krščanskih skupnosti, za nekatere stvari, ki niso še dorečene, ki niso še na mestu. In mislim, da je papež zares opravil svojo nalogo, torej prišel potrditi vernike. To se je najbolj pokazalo pri Marijinih večernicah v Eichsfeldu, to je območje bivše vzhodne Nemčije, in Eichstadt, pravzaprav je bila katoliška konklava in tam je na tisoče vernikov kljub dvema diktaturama, se pravi nacionalsocializmu in na to pod komunistično diktaturo, ustrajalo v veri, zato je prišel potrditi starše, ki so otroke vzgajali, vzgojitelje. Tudi tam je bilo 90 tisoč ljudi, kot danes v Freiburgu, in bi rekel, čutiti je bilo tisto veselje vere. In na podoben način je prišel potrditi papež, kjerkoli je nastopil, torej verne katoličane, pa tudi mnogo evangeličanov je bilo navzočih pri teh bogoslužjih in skupnih mašah, pravzaprav potrditi je prišel krščansko cerkev, najprej katoliško, obenem pa sestinsko cerkev evangeličansko in včeraj v Freiburgu tudi pravoslavno cerkev, 1 milijon, približno je pravoslavnih vernikov v Nemčiji in to srečanje s pravoslavnimi včeraj v Freiburgu je tudi zelo odmevno in je pozitivno izvenilo.
Kaj bi v vseh teh 4 dneh lahko razbrali iz papeževega obraza? Je bil utrujen, ampak vseeno vesel.
Še posebej je bil vesel pri Marijinih večernicah, se je videlo nekajkrat zaskrbljen, vendarle dovolj sproščen. In pa včeraj, ko je prišel okrog 12. ure iz Erfurta v Freiburg, torej tudi tam se je poznalo, da je prišel pravzaprav domov. Freiburg in okolica velja za katoliško provinco Nemčije in da pravzaprav je kljub temu, da je res imel naporen program, kot ga bo imel še danes popoldan, kljub temu je pravzaprav zmogel in rekel, tudi na njegovem obrazu je bilo razbrati veselje in pa tisto trdnost in prepričanost, ki jo izžareva.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, srečno.